15 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije vesti. Na poligonu Pasuljanske livade održana vojna vežba pripadnika Vojske Srbije sa dejstvo 2018. Da bi sačuvala slobodu i suverenitet, Srbija mora da ima sposobnu armiju, poručio predsednik Vučić. Dalibor Jevtić od kosovske vlade zatražio utvrđivanje odgovornosti za upad specijalaca u Severnu Mitrovicu i hapšenje Marka Đurića. Posle privođenja televizijske ekipe u peći, rukovodstvo RTS-a traži od vlasti u Prištini da našim ekipama omogući normalan rad. U Skupštini Srbije popodne na poslanička pitanja odgovaraju premijerka Ana Brnabić i članovi njenog kabineta, potvrđeno u Nemanjino 11. Lideri Južne i Severne Koreje sastaće se 27. aprila, prvi put posle više od decenije, saopštile vlasti u Seulu. Teretna vozila na Batrovcima čekaju oko 6 časova zbog pojačane kontrole na ulasku u Hrvatsku. Sutra sunčano i toplo, do 22 stepena. Na poligonu Pasuljanske livade održana je vojna vežba pripadnika Vojske Srbije sa dejstvo 2018. Nosilac vežbe bila je 4. brigada kopnene vojske, a učestvovalo je gotovo 1000 pripadnika Vojske Srbije. Vežbi je prisustvovalo najviše državno i vojno rukovodstvo, a sa nama je Đurđica Dragaš, koja se nalazi na licu mesta. Đurđice, kako je ocenjena vežba?
Učesnici vežbe na Pasuljanskim livadama pokazali su zavidnu disciplinu i utreniranost. Zbog toga su, kako kaže predsjednik Vučić, od njega dobili ocenu vrlo dobar, kako je to uobičajeno u vojsci kada se zadatak uspešno obavi. Vučić najavljuje poboljšanje standarda pripadnika vojske, ali i njeno dalje opremanje, jer je, kako kaže, Srbiji potrebna sposobna vojska.
Mi smo mala zemlja koja se ne nalazi u vojnim blokovima i koja želi da sačuva svoju slobodu, svoj suverenitet, da to kao teritorijalno i brojčano mala zemlja možete da uradite, morate da imate snažnu, efikasnu i sposobnu armiju i zato ćemo mi u takvu našu vojsku umeti da uložemo i ja sam zahvalan ovim momcima i devojkama koji su na izvanredan način posao danas obavili i uz mnogo truda, angažmana i rekao bih mnogo ozbiljnosti i odgovornosti. Hvala komandnom kadru na dobroj uvežbanosti, na posvećenosti u radu i nadam se, želim i verujem da ćemo moći da postižemo bolje rezultate u vežbama koje predstoje.
Komentarišući nedavne incidente u Kosovskoj Mitrovici, predsjednik je rekao da je o tome razgovarao i sa predstavnicima Evropske unije i sa partnerima sa istoka i da će zbog mira nastaviti s takvom politikom.
I zato Srbija hoće da čuva mir i to je naš najvažniji cilj i vitalni interes. A mi ne možemo sebe da lažemo i da prihvatamo krivicu za nešto u čemu nismo ni na koji način učestvovali. Tako da razgovarao sam sa svima. Razgovarat ću sa svima. Onima koji bi da kažu kako ne treba da se razgovara sa Putinom, ili onima drugima koji bi da kažu da ne treba da se razgovara sa onima koji su glasali za kosovsku nezavisnost, a ima ih i jednih i drugih. I jedni i drugi su jednako štetni, ili jednaku štetu nanose našoj državi. Ja ću da razgovaram sa svima i da tražim podršku za Srbiju na svakoj strani. Bez obzira što znam koliko je to teško i kako je to teško dobiti.
Kada je u pitanju nastavak dijaloga s Prištinom, Vučić kaže da se mora razgovarati, ali da ni sam ne zna kako dalje u ovom trenutku.
Ja sam siguran da mi moramo da razgovaramo. Bolje je da se milion dana osjećate odvratno što razgovarate sa nekim kog ne možete da gledate, ali da razgovarate, nego da jedan dan ne razgovarate, nego da imate bilo kakve sukobe. Dakle, da li ćemo da razgovaramo, razgovarat ćemo sigurno. Kako i u kojoj formi u ovom trenutku nisam spreman ništa da vam kažem, jer ni sam ne znam kako da to izvedemo. A to što se tiče, nisu oni u Prištini ti koji odlučuju o bilo čemu. Neki drugi o tome odlučuju. I znaju to i ljudi u Srbiji, i znaju to svi ljudi u svetu. Ali u svakom slučaju, mi ćemo gledati da čuvamo mir, ali i da ne dozvolimo nikome da našu zemlju ponižava.
Predsednik Vučić zaključuje da više nema nikakvog smisla čekati da kosovski Albanci ispune svoj deo briselskog sporazuma i da se formira zajednica srpskih opština. Zato je, kaže, sasvim razumljiva odluka Srba sa Kosmeta da u taj proces uđu samostalno. Predsednik je komentarisao i kako je ocenio potpuno bespotrebno dizanje panike zbog preleta naših vojnih aviona iznad Preševa i Bujanovca. Avioni su, kaže, leteli iznad drugih srpskih gradova i tako će biti i dalje, jer im je zadatak da štite naš vazdušni prostor.
Đurđica Dragaš javila se sa poligona Pasuljanske livade, gde je danas održana vojna vežba pripadnika Vojske Srbije sa dejstvo 2018. Član predsjedništva Srpske liste Dalibor Jeftić informisao je članove vlade u Prištini o nameri Srba da sami formiraju zajednicu srpskih opština ukoliko to u roku od 3 nedelje ne učini Priština. Zatražio je otvaranje istrage i utvrđivanje odgovornosti za događaje u severnom delu Kosovske Mitrovice u ponedeljak, kada je uhapšen Marko Đurić. Govorio je i o pretnjama hapšenja u slučaju da Srbi sami formiraju zajednicu srpskih opština.
Ukoliko zaista postoji iskrena volja mojih kolega u vladi, ukoliko zaista postoji iskrena volja političkih lidera Albanaca da, kao što su rekli, doprinesu miru i stabilnosti, oni će na naše zahteve odgovoriti i u skladu sa njima pristupiti i kažnjavanju odgovornih lica, ali i drugim koracima koji su potrebni ka izgradnji poverenja. Dakle, mi jesmo za razgovor, mi jesmo za dijalog, mi imamo jedan cilj, to je mir i stabilnost. Dalji koraci i postupci političkih lidera Albanaca će pokazati u stvari koji su njihovi cilj.
Ramuš Haradinaj, premijer privremenih institucija u Prištini, izjavio je da mu je potreban sever pokrajine, da mora doći do svih koji tamo imaju vlast, da komunicira sa njima, da integrišu sever, da omoguće bezbednost za sve. Haradinaj je pozvao sve da gledaju napred i rekao da je otvoren za neprekidni dijalog.
Predsjedništvo Srpske akademije nauka i umetnosti sa zaprepašćenjem i velikom zabrinutošću je doživelo čin surovog i čini se svesno planiranog nasilja na Kosovu i Metohiji, saopštila je SANU. Ta institucija, kako se navodi, podržava sve napore da se zaštiti sigurnost Srba na Kosovu i Metohiji i obezbedi miran i dostojanstven suživot svih tamošnjih građana, kao i da se zaštiti kulturna i umetnička baština srpskog naroda. SANU će o ovim događajima i opasnostima koje oni nose obavestiti nacionalne akademije i druge institucije sa kojima sarađuje, dodaje se u saopštenju.
Vlada Srbije najoštrije osudila privođenje ekipe RTS-a u Peći tokom snimanja 4. epizode emisije Pravo na sutra o uzurpiranoj imovini Srba. Kako je izjavio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, oni su juče sa još 5 kosmetskih pravnika privedeni u Peć, gde su saslušavani 5 časova i pušteni tek nakon intervencije iz Beograda.
Mi smo sa naše strane kao vlada pokrenuli odmah i reagovali i oni su, hvala Bogu, posle 5 sati ilegalnog zadržavanja, tokom koga nisu bili izvedeni ni pred sudiju, ni pred tužioca, iako nisu dali nikakav povod za takvo zadržavanje, ti ljudi su oslobođeni.
Radio Televizija Srbije posle privođenja članova ekipe u Peći i napada na snimatelja u Kosovskoj Mitrovici od lokalnih vlasti u Prištini zahteva da omoguće normalan rad našim ekipama. Emisija Pravo na sutra se inače realizuje u saradnji sa Evropskom unijom na projektu Besplatna pravna pomoć i Kancelarijom za Kosovo i Metohiju. Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Skupština Srbije popodne nastavlja rad, na dnevnom redu su poslanička pitanja, a iz Nemanjine 11 je saopšteno da će premijerka Ana Brnabić sa članovima svog kabineta od 16 časova odgovarati na pitanja narodnih poslanika. 2 sata pre zasedanja Skupštine na trgu Nikole Pašića u centru Beograda odvijala se prava drama.
Muškarac MT pretio je da će se razneti bombom ispred zgrade parlamenta. Posle pregovora on se predao policiji. Državna sekretarka u MUP-u Biljana Popović-Ivković je rekla Tanjugu da muškarca kod sebe nije imao bombu, već repliku pištolja. Navela je da parlament nije bio evakuisan, kako su preneli pojedini mediji. Saobraćaj na trgu Nikole Pašića bio je privremeno obustavljen.
15 časova i 9 minuta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u ambasadi Rusije u Beogradu upisao se u knjigu žalosti otvorenu povodom tragije u Kemerovu.
Srpski narod žali za žrtvama, među kojima ima i dece. Ova užasna vest pogodila je i uzdrmala ne samo celu Rusiju, već i Srbiju, jer srpski narod osjeća patnje i ruskog naroda kao i svoje. Uveren da ćemo u budućnosti deliti dobro i zlo, nadam se da ovakvih tragedija nećemo imati, napisao je predsjednik Vučić. U požaru u tržnom centru u tom sibirskom gradu poginule su 64 osobe, od kojih 40 dece, a nestalih je više od 80.
Od vesti sveta izdvajamo i sledeće. Ruski istražni komitet zatražio je od Londona da obezbedi pravnu pomoć Juliji Skripalj, a od britanskih kolega da dostave kopije do sadašnje istrage. U međuvremenu, britanska policija je saopštila da veruje da su bivši dvostruki agent Sergej Skripalj i njegova ćerka prvi put na ulaznim vratima svoje kuće došli u kontakt s nervnim agensom kojim su otrovani.
Američki predsjednik Donald Trump smenio je ministra za poslove veterana Davida Šulkina i na to mesto postavio ličnog lekara Ronija Jacksona. Trump je doneo takvu odluku posle skandala u vezi sa etikom u tom ministarstvu, prenosi agencija Reuters.
Gradonačelnika libijske prestonice Tripolija otele su nepoznate naoružane osobe, saopštili su zvaničnici.
Gradonačelnik Abdulrauf Hasan Bajtelman je noćas otet iz svoje kuće i odveden na nepoznatu lokaciju, prenosi Reuters. Razlozi otmice za sada nisu jasni. Gradska skupština je saopštila da u znak protesta zbog otmice suspenduje rad do daljeg i pozvala vlasti da obezbede oslobađanje gradonačelnika. Potraga za gradonačelnikom traje.
Lideri Južne i Severne Koreje sastaće se 27. aprila, prvi put posle više od decenije, saopštile su južnokorejske vlasti. Delegacije su započele pripreme za međukorejski samit, a razgovori u graničnom pojasu usledili su nakon sastanka lidera Severne Koreje sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu. Kina i Rusija pozdravljaju smirivanje tenzija na Korejskom poluostrvu. Saveznici Južne Koreje zadovoljni su trenutnim napretkom, ali pozivaju na oprez. O mogućem rešenju više decenijske krize na Korejskom poluostrvu u prilogu Nikole Denčića.
Delegacije Južne i Severne Koreje sastale su se u pograničnom selu Panmunjom i trebalo bi da dogovore detalje daljeg otopljavanja odnosa između Seula i Pjongjanga. Obnavljanje razgovora inicirali su severnokorejski lider Kim Jong-un i južnokorejski predsjednik Moon Jae-in. Ivona Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu veruje da pregovori do sada nisu uspevali i zbog toga što dvema Korejama nije bilo dozvoljeno da same sednu za pregovarački sto. Dodaje da se Kim Jong-un na ublažavanje retorike verovatno odlučio iz ekonomskih razloga.
Pitanje bezbednosti Kim Jong-un ne sagledava kao mi ili kao ostatak međunarodne zajednice. Sa svim tim probama koje su oni nastavljali sve vrijeme, pokazalo se da jednostavno ne vodi računa o tome. Ali mislim da su ekonomski pritisci u zemlji veliki. Mi svakako uvek dobijamo neke poluproverene informacije. Mislim, zatvorena je zemlja, tako da možemo samo da nagađamo. Moguće je da on sad želi da podigne rejting na neki drugi način u očima svog naroda. Ranije smo uvek slušali da je to ili neko zastrašivanje ili nešto što se mora. Možda sada na neki način bi možda malo više da izađu iz tog nekog perioda izolacije.
Nakon iznenadne posete Kini, analitičari spekulišu o daljim međunarodnim aktivnostima severnokorejskog lidera. On nije slučajno odabrao Peking za prvu posetu nakon stupanja na vlast, a ostale će zavisiti od trenutnog razvoja pregovora, kaže Ivona Lađevac.
U smislu te saradnje koja postoji razvijena sa drugim zemljama, onda bismo možda mogli da očekujemo posjetu Moskvi i sastanak sa predsjednikom Putinom. Što se tiče mogućeg sastanka sa američkim predsjednikom, nakon ovog sastanka sa Xi Jinpingom, Kim Jong-un je opet potvrdio svoju volju da otpočne razgovore sa Sjedinjenim američkim državama, tako da možda u narednih par mjeseci možemo da očekujemo i tu organizaciju. Ali ne vjerujem da bi on otišao u Ameriku, niti vjerujem da bi Trump posjetio Severnu Koreju, bilo bi odabrano neko neutralno, neki neutralni teren.
Bela kuća je saopštila da se situacija u vezi sa Severnom Korejom kreće u pravom smjeru i da je politika pritiska na Pjongjang urodila plodom. Kina je pohvalila napore u cilju poboljšanja veza između Severne i Južne Koreje i izrazila nadu da se pozitivan zamajac može održati.
U novostima dana ponovo vesti događaj iz naše zemlje. Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović potpisala je sa kineskom državnom kompanijom za puteve i mostove memorandum o razumevanju i saradnji na projektu autoputa Beograd-Južni Jadran za deonicu od Požege do granice sa Crnom Gorom. Cela trasa od 107 km zbog nepristupačnog terena koštaće oko 1,5 milijardi evra. O modelima finansiranja tek će se razgovarati, beleži Ivan Jovanović.
Na red je konačno došla i zbog nepristupačnog terena najteža deonica drumskog koridora 11 od Požege do Boljara na granici sa Crnom Gorom. Za početak naši i kineski stručnjaci, po rečima ministarke građevinarstva Zorane Mihajlović, treba da projektuju celu trasu od 107 km.
Našim memorandumom dogovorili smo se da ćemo da radimo na projektno tehničkoj dokumentaciji koja uopšte nije jeftina između ostalog za ovakvu jednu deonicu. Ona se procenjuje najmanje na 50 miliona evra. Procena investiciona za izgradnju ove deonice preko 1,5 milijardi evra. i da ćemo kroz takođe našu saradnju da će nam ponuditi različite načine finansiranja ovakvog projekta. Dakle, to nije samo pitanje da li ćemo se zadužiti i uzeti kredit, nego postoji li možda neka druga mogućnost na koji način bismo mogli isfinansirati izgradnju ove vrlo teške deonice.
U ime kineske državne kompanije za puteve i mostove memorandum o saradnji potpisao je izvršni potpredsednik te firme Du Fei.
Po potpisivanju ovog memoranduma, CRBC će se potruditi da u što kraćem roku završi projektnu dokumentaciju, da obezbedi finansiranje i da završi ovaj projekat, ovaj koridor koji je od izuzetnog značaja za Srbiju.
Ministarka Mihajlović podsjeća da kineska kompanija u Srbiji na koridoru 11 treba da gradi i deonicu od Preljine do Požege, dugačku 31 km.
Komercijalni ugovor za Preljina Požega potpisan prošle godine u Budimpešti. Obavešteni smo da je odobren kredit za finansiranje od 523 miliona dolara za tu deonicu. Očekujemo narednih nekoliko meseci da to potpišemo, odbranimo u parlamentu. To znači sledeće godine, kad počne građevinska sezona, mart mesec, najkasnije, radovi moraju početi. Gotovo dve godine će trajati radovi, dakle, na Preljina Požega deonici.
Na koridoru 11 za saobraćaj je otvorena deonica od Ljiga do Preljine u dužini od 40 km. Očekuje se da do kraja ove godine bude završeno i 102 km autoputa Obrenovac-Preljina.
Poslanici Skupštine Vojvodine raspravljaju o predlogu pokrajinske vlade za rebalans ovogodišnjeg budžeta, koji uključuje zaduživanje za finansiranje kapitalnih investicija u pokrajini. Sednicu prati Bojana Karavidić.
U vojvođanskom zdravstvu i vodoprivredi prema predlogu pokrajinske vlade stiže dodatna finansijska injekcija u iznosu od 1.600.000.000 dinara. Predsednik Igor Mirović pred poslanicima je naveo svrhu ulaganja.
Želimo da u dve važne oblasti investiramo i da poboljšamo kvalitet i unapredimo sisteme i u oblasti zdravstvene zaštite, najviše u delu dijagnostike, i u oblasti vodoprivrede, u oblasti zaštite od voda i za navodnjavanje.
Njegov stranački kolega Milenko Jovanov tvrdi da su ova zaduživanja veoma povoljna.
Pozivna kamata za ova sredstva bi trebalo da iznosi 3%, ali očekujemo da ona u proceduri pribavljanja sredstava bude ispod 2% čak. Tako da su ova sredstva faktički besplatna.
Međutim, poslanici opozicionih stranaka u Skupštini Vojvodine ne misle tako. Demokrate su protiv, jer prema rečima Gorana Paunovića smatraju da je obezbeđivanje dodatnih finansija zaduživanjem skupo.
1.600.000.000 je mogla na drugi način da se reši iz samog budžeta, međutim, najlakše je zadužiti se. Čujemo čak od predsednika vladajuće koalicije da je to besplatan novac. Izvinite, nije besplatan novac. Ako vi morate da plaćate kamate, makoliko one bile, to dodatno opterećuje budžet autonomne pokrajine Vojvodine.
I Srpska radikalna stranka u pokrajinskom parlamentu, prema onome što je izjavio Đura Đakšić, ima isto mišljenje.
Nabavka medicinske i nemedicinske opreme za potrebe zdravstvenih ustanova u Vojvodini i izgradnja odbrambenih bedema na kritičnim tačkama reka mora finansirati iz tekućih prihoda budžeta, a ne iz kredita.
Poslanička rasprava povodom predloga za rebalans pokrajinskog budžeta u Skupštini Vojvodine još traje.
Na zahtev privrednika objavljen je registar 1037 neporeskih nameta. Ti nameti opterećuju poslovanje i privrednici očekuju od vlade da ih ukine. Registar je deo projekta podrške regulaciji parafiskalnih nameta, koji je oročen na period do januara 2019. Realizuje se uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Utvrđeno je da ima preko 1000 neporeskih nameta, od čega je 668 taksi i republičkih administrativnih taksi. Naknada ima 124, a ostalih nameta, porezi, obavezno osiguranja, obavezne članarine, 245. Ukupni prihodi ostvareni po tom osnovu u 2016. godini premašili su 140 milijardi dinara. Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu politiku kaže da se sada, kada su popisane sve naknade, vidi da je Srbija evropski rekorder po njihovom broju.
Ne postoji zemlja u Evropi koja ima više od 140 aktivnih parafiskalnih nameta. Dakle, sve ukupno gledano. I u te zemlje spadaju, na primjer, koje imaju preko 100, u njih spadaju Rumunija, Estonija, Letonija. To u stvari pokazuje da je poslovanje u firmi, da kažem, ima ogromno opterećenje.
Privrednici ni sami više ne znaju kome sve plaćaju, i Republici, i lokalnim samoupravama, javnim preduzećima. Na ove drugi i treći se najpre žale, jer imaju utisak da kada god ponestane novca u njihovim kasama, oni uvedu neki namet, kaže preduzetnica Ivana Milenković.
Ti parafiskalni nameti u slučaju malog preduzeća se svode na 200, 300, 500 hiljada i to vama u trenutku kada vi to plaćate nema veze, dok vi jednog trenutka to ne isabirate. Ono što je mene mnogo više u tome zaista deprimira je činjenica da mi stvarno ne znamo šta dobijamo za taj novac, osim što punimo budžet.
Ivana Radak iz Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj kaže da je registar parafiskalnih nameta prvi korak ka uvođenju reda, a ostaje da vlada završi zakon o naknadama, precizira njihov broj i visinu iznosa.
Na primjer, imamo naknadu za zagađenje vode, recimo gdje proizvođači sokova ili piva plaćaju naknadu za zagađenje vode, a imaju pogon za prečišćavanje vode, onda ispuste i kvalitetniju vodu nego što su uzeli. Imamo situaciju da Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zaštite životne sredine imaju neke naknade koje se preklapaju nadležnosti pa naplaćaju i dvostruko.
Pregovori između privrede i Ministarstva financija o zakonu o naknadama i dalje traju, ali ima poteškoća jer država neće da se odrekne ni jedne naknade, pošto tako gubi prihode, saznajemo od pregovarača na strani privrede.
Dok se u većem delu sveta vlasnici kompanija trude da od radnika traže da rade više i duže, u Južnoj Koreji se trude upravo suprotno.
Vlasti južnokorejske prestonice uvode nove mere kako bi zaposlene u Seulu primorale da sa radnog mesta odu kući na vreme, a u te svrhe nameravaju da im petkom u 20 časova automatski isključuju sve kompjutere. Nova inicijativa, objašnjava gradska uprava, ima za cilj da se suprotstavi kulturi prekovremenog rada, prenosi BBC. Inače, Južna Koreja je među zemljama koje imaju najviše radnih sati u svetu. Državni službenici u toj zemlji u proseku rade 2739 sati godišnje, što je oko 1000 sati više u poređenju sa zaposlenima u drugim razvijenim zemljama.
Ovo su novosti dana povodom 150 godina od osnivanja Narodnog pozorišta. U Muzeju nacionalnog teatra sinoć je otvorena izložba pod nazivom Predrageidus, čarobnjak scene. A u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije večeras još jedna izložba, Kirijanja na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, posvećena prvaku drame nacionalnog teatra Predrageidusu, koji već četvrt veka tumači Kirijanju. Opširnije Jovana Obrenić.
Prva asocijacija na njegovo stvaralaštvo nesumnjivo je Kirijanja, ali likovi kojima je Predrageidus udelio antologijske scenske vrednosti svakako su i Joakim Vujić, Knez Miškin, Napoleon, Laza Dunđerski i mnogi drugi. Veliko ime srpskog glumišta, nezaobilazni lik naše pozorišne scene, ovogodišnji je nosilac Terijinog priznanja za naročite zasluge na unapređenju umetnosti i kulture i nagrade za životno delo Zlatni ćuran. Tim povodom upriličena je izložba Predrageidus, čarobnjak scene, izbor iz glumčevog bogatog pozorišnog opusa, kaže autorka Mirjana Odavić.
Sa jedne strane, izložba prikazuje sve njegove nagrađene uloge. Zahvaljujući gospodinu Eidusu, publika će imati prilike da vidi dobar deo njegovih nagrada. Za to svoje stvaralaštvo u pozorištu dobio 46 nagrada do sada. A druga strana izložbe prikazuje onako jednu kronologiju u Narodnom pozorištu, gde je najviše uloga i ostvario 65.
Iako je od 2012. godine formalno u penziji, Predrageidus nastavlja da igra u mnogim prestoničkim teatrima i da gostuje u pozorištima u regionu. Kako i sam priznaje, ne planira da se zaustavi.
U ovom trenutku zaista čini mi se da radim više nego ikada. Imam 15-16 naslova. U tih 15-16 naslova ima bar jedno desetak koje su prešle već deceniju igranja. Kirijanju igram 26. godinu i šalim se često. Kirijanja je smenila za tih 26 godina 10 upravnika, među kojima i mene.
Upravo izložba pod nazivom Kirijanja na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu biće otvorena večeras u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije. Postavku ilustruje život jedne predstave kroz plakate od prve premijere 1870. te fotografije Predrageidusa, najdugovečnijeg Kirijanja u pozorišnoj istoriji, ali i skice scenografija i kostima predstave.
Slavna svetski priznata violinistkinja Caroline Campbell održat će večeras koncert u Beogradu. U dugogodišnjoj karijeri održala je brojne koncerte u najpoznatijim svetskim dvoranama kao što su Carnegie Hall i Sidneyska opera. Večeras nastupa na Megatrend univerzitetu. Svetsku popularnost stekla je nastupajući sa poznatim imenima kao što su Andrea Bocelli, Sting, Paul McCartney, Barbara Streisand. Beogradski koncert, kaže, počinje klasikom.
Počela sam da sviram violinu kada sam imala 3 godine. Muzika je za mene jezik i moja ljubav. Završila sam muzičku akademiju i psihologiju, kao i informacione tehnologije na Stanfordu. I uvek sam se pitala kako sve to da povežem, čime ću se baviti. I evo sada, mnogo godina posle, ostvario se moj san. Povezujem se sa ljudima i sviram. U Beogradu ću svirati melodije koje, verujem, publika dobro poznaje, a počinjem sa Mozartovom čarobnom frulom i habanerom iz opere Carmen.
Zvuci violine Caroline Campbell i u novostima dana u nastavku sport. Taekwondo klub Galeb ugostio je ovih dana takmičare iz Grčke i organizovao prve treninge u okviru programa Razvoj šampiona Olimpijske igre 2020-2024. Taekwondo je sport prve kategorije u Srbiji sa vrhunskim rezultatima, zvanično najboljim trenerom na svetu i stručnom radu sa mlađim kategorijama. Detaljnije Vlade Radičević.
Uvek sa novim idejama, Dragan Jović već godinama uspeva da stvori nove šampione i da uz vrhunski trenerski rad ostvaruje zapažene rezultate na najvećim takmičenjima. Razmena iskustva sa ekipama iz Grčke svakako da će da unapredi stručni rad. Interesovanje je bilo veliko, a i naši najveći šampioni su bili na visini zadatka, jer su treninzima prisustvovali i Milica Mandić, zatim Tijana Bogdanović, Vanja Stanković. Za trofejni sport je izuzetno važno što će tokom godine početi izgradnja multifunkcionalne dvorane na Košutnjaku, čime bi se u potpunosti rešili svi problemi kada je reč o treninzima i takmičenjima. Takođe, važno je da svake godine taekwondo beleži vrhunske rezultate, ali i da ne zapostavlja rad sa mlađim kategorijama. Čujmo utiske velike šampionke Milice Mandić.
Pa iskreno, divno su deca i oni su mi nekako i motivacija i inspiracija, jer kad vidim njih i kad sve izgleda tako lako i jednostavno i to uživanje u treningu, mene vrati nekad na pravi put, jer i lepa je stvar što ih ima ovoliko, što se stvarno trudi i zalažu, prvenstveno treneri oko njih, i mislim da oni prepoznaju taj rad trenera i njihovu energiju. Uvek se završi to s jednom lepom atmosferom i dobrim treningom.
Najbolji svetski trener u prošloj godini, Dragan Jović, ističe važnost saradnje sa Ministarstvom omladine i sporta, jer taekwondo je u prvoj kategoriji kada je reč o sportu u Srbiji.
Ono što je za takmičare pa i trenere jako važno i korisno je bilo to da su nagrade prvi put isplaćivane u roku od 7 dana. Ja moram to da pohvalim. Malo zemalja na svetu se okreće ka sportu na ovaj način. Postali smo primer u regionu.
Mnogima su ovi susreti i sparing treninzi bili deo priprema pred velika takmičenja koje predstoje u narednom periodu. Seniori se pripremaju za evropsko prvenstvo u Rusiji, sa druge strane juniorska ekipa već sledeće nedelje putuje na svetsko prvenstvo koje se održava u Tunisu.
Eko. Zaradite 4000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Važna informacija za vozače kamiona, teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko 6 časova zbog pojačane kontrole koju granični organi Hrvatske sprovode nad svim teretnim motornim vozilima na ulazu u tu zemlju, saopštio je Automoto Savez Srbije. Zadržavanja za teretna vozila na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Kelebija su 60 minuta. Na putničkim terminalima zadržavanja su na svim graničnim prelazima do pola sata. U ovom trenutku 19 stepeni u Nišu, 18 u Kragujevcu, 16 u Beogradu, 14 u Novom Sadu, 10 u Somboru i na planinama temperature u plusu, na Kopaoniku 5, vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, u toku noći prolazno na oblačenje, mestimično sa kišom, vetar slab do umeren, u južnom Banatu jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 10, dnevna od 18 do 22 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonski realizator Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program, sledi Sportski žurnal. Prijetan dan.